Ach, Tamla Dost. Oddaja Mladinski informator.
Bodi na tekočem.
Več na www.elmi.org.
Dobrodošli v oddaji Mladinski informator. Oddajo pripravljam Ljubljanska mreža Infotočk, z vami pa sem Maša. Danes bomo govorili o mladinskih centrih. Vemo, da združevanje mladih ni novost. Na podlagi skupnih interesov so se mladi združevali že v preteklosti v različne oblike mladinskih skupnosti. Poznamo se od skautov, salezijancev, tabornikov, gozdovniškega gibanja in skupno vsem je bilo to, da so hoteli nekaj konkretnega mlade naučiti, nekaj, kar bi jim prišlo prav v življenju. Po osamosvojitvi Slovenije se je začel prvi val strukturiranega ustanavljanja javnih zavodov v krajih, kjer so občini izkazali interes za podporo mladinskemu sektorju. Najprej so se mladinski centri pojavili v manjših krajih, kjer so bili v bistvu tudi neko edino stičišče mladih, danes jih pa najdemo že pravzaprav povsod, tudi v večjih mestih in v Sloveniji imamo kar 64 mladinskih centrov. Pobude za ustanavljanje mladinskih centrov prihajajo iz dveh smeri. Ena je tista od zgor in navzdol, kjer se ustanavljajo mladinski centri, katere pobudnik so občinski sveti, ki se odločijo poskrbeti za mlade in to so večinoma potem javni zavodi. Od spodaj na zgor pa je smer, kjer nastajajo neka nevladna prizorišča in delujejo na podlagi lastnih potreb in pa teženj. Mladi tako sami ustvarijo nek prostor, kjer izvajajo svoje dejavnosti in pa razvijajo svoje strategije delovanja. Razlika je predvsem v tem, kaj ponujajo. Neki samonikli centri so velikrat bolj alternativni, ter razpolagajo z manj financami, kot pa tisti, katerih pobudnik je država. Kaj pa mladinski center sploh je? Predvsem je to prostor, kjer mladi samo organizirajo dejavnosti za mlade in mogoče to tudi razlog, da mladi tako radi zahajajo v mladinske centre, saj lažje delujejo tam, kjer ni pritiska, kjer v bistvu stvari vodijo njim podobni ljudje. Mladinski centri pa v bistvu mlade spodbujajo k samosvajanju, socializaciji, tam se krepijo življenjske kompetence in tudi mladi se lahko neformalno izobražujejo. Predvsem dobijo nek prostor in pa informacije za uresničitev recimo njihovih idej ali pa pač čist neobvezno preživljajo tam svoj prosti čas in izvajajo svoje aktivnosti. Mladinski centri so odprti za vse mlade in tudi brezplačne so vse dejavnosti, ki se v njih odvijajo. V okolju, kjer se nahajajo mladinski centri, je pa manj rizičnega vetenja, boljši je dialog med generacijami in večja je tudi participacija mladih v lokalni skupnosti, ter nasploh kakovost življenja v bližini teh centrov se načeloma izboljšuje. Mogoče je to zato, ker je mladinski center na nek način tudi mehka oblika nadzora nad mladino, saj če se mladi družijo v mladinskem centru, se nekako ne zbirajo zunaj na ulici, in ta center deluje kot neka povezovalna točka, ustvari se neka skupnost nekega povezovalnega okolja. Hkrati pa v mladinskih centrih tudi se ustvarjajo v bistvu neke priložnosti za mlade in se mlade usmerja v to, kar jih zanima. Na razpolago je zelo veliko dejavnosti, ki jih lahko mladi preizkusijo in ugotovijo, kaj sploh jih zanima. Posebnost mladinskih centrov je v njihovi edinstveni strukturi, ki temelj najde v tem, da omogoča prostor in ravno prostor je tisti, ki največkrat umanka pri združenju mladih. In ta prostor je tudi nujen zato, da mladi lahko preživijo čas še kje druge kot po lokalih, parkih in ulicah. Je nek varen prostor, kjer se nahajajo podobno misleči ljudje in se družijo na nek način, ki daje dodatno vrednost prostemu času. Širjenje organizirane dejavnosti za mlade pa spodbuja tudi mestna občina Ljubljana. Leta 2016 so izdali strategijo za mlade, s katero želijo vzpostaviti celovito in pa trajnostno naravnano lokalno politiko v mladinskem sektorju. Njihovi cilji so, da se ukrepi mladinsko delo na ta način, da se zgradi mreža mladinskih centrov in se vzpostavi nek osrednji mladinski center, potem da se zagotovi infrastruktura za mlade in da se tudi podeli neke subvencije za zaposlitev mladih v mladinskih centrih in tudi organizira usposabljanja za mladinske delavce. Mladinski centri so vedno bolj usmerjeni, vedno več se jih ukvarja z nekimi specifičnimi dejavnostmi. Več je tudi takšnih, ki so namenjeni sam določeni populaciji, niso več le za otroke, ampak se usmerjajo v mlade, v ne vem, dijake in študente. Dejavnosti velikokrat mladinski centri tudi razširijo v sklopu svojega centra, ponudijo hostel ali pa gostinski obrat, oddajo svoje prostore drugim društvom, da pri njih izvajajo svoj program, ter si na ta način tudi pomagajo pridobiti finance, ki jih potem namenijo izvedbi programov. V kratkem sta se v Ljubljani odprla dva nova mladinska centra. Sprašujemo se, kje je bila potreba za to, a morda mladi v mestu niso našli podobne ponudbe in so sami prevzeli inicijativo, ter ustvarili nekaj novega, svojega, da lahko na ta način kreativno preživljajo prosti čas. No, vsem tem bomo povprašali predstavnika teh dveh mladinskih centrov, Bora iz mladinske postaje Moste in pa Blaža iz mladinskega centra Ulca, bolj natančno iz društva Gor, ki deluje v teh prostorih. Radio Študent 89,3 MHz v oddaji Mladinski informator. Govorimo o mladinskih centrih in z nami v studiju sta predstavnika dveh. Bor iz mladinske postaje Moste in pa Blaž iz Ulce, bolj natančno iz Društva Gor. Živja.
Živjo.
Mogoče čist za začetek začnimo takole. Se vam zdi, da so mladinski centri nosilci sprememb? Oziroma, a vplivajo na družbo? Mogoče kar konkretno na vajnem primeru, v mladinskem centru, kjer vidva delujeta, se vam zdi, da v širšem okolju, da se dogajajo neke spremembe?
Izvoli ga, Bor.
Da bom malo za filozofiran.
Dej.
Ja, jaz definitivno mislim, da ja. Namreč pač tudi naše vodilo, naše ekipe, ki deluje v centru in ki razvija center, je prispevati k večji kvaliteti življenja v lokalni skupnosti, tako da definitivno smo eni, ne vem, začetniki sprememb v okolju ali pa eni izmed. Želimo delati znotraj okolja in razvijati talente mladih lokalcev in tukaj se mi zdi, da definitivno paše noter to.
Čim se strinjam z Borom, mogoče naš primer je malo bolj specifičen, ker se ukvarjamo dosti tudi s hip-hop kulturo, tako da mogoče nismo samo v lokalnem okolju toliko aktivni, mogoče se malo bolj povezujemo tudi z tujimi izvajalci, mladimi, tako da imamo tudi razno razne izmenjave, ki so že samo posreb ne financirane, ampak sproducirane iz naše strani, vse ostalo pa pride samo s trdim našim delom, predvsem z nepoznavanjem razpisov in pa posledično s časom dobivaš kakšna sredstva, da lahko to, kar že delaš, spraviš na višji nivo.
Torej, mladinska centra, iz katerih vidva prihajata, sta malo posebna, potem, da sta mogoče na nek način kreativna, ne? Zakaj ste se odločili za ta način? Mogoče čisto iz neke osebne težnje, ki vas to enostavno zanima, ali ste hoteli to v prvi vrsti širiti?
Kar se Ulce tiče, mi smo v osnovi breakeri iz tovarne Rok, ko smo začeli tam leta 2008 mačkan bolj aktivno migati in s časoma smo v bistvu prišli do točke, ko smo se obrešali, ali bomo še učili po drugih plesnih šolah, ali bomo ustavili neko lastno društvo. Tako smo, ne vem, 2013 ustanovili Društvo Gor in pol, ne vem, lansko leto smo prišli do Ulce, kjer smo začeli valjda prostovoljno migati do en teden, dva tedna nazaj. Tako da probamo zdaj stvari nekako spravljati vsaj z neko osnovo na nek višji nivo, čeprav smo v osnovi v bistvu vsi prostovoljci, ker tudi delamo v bistvu čist iz ljubezni in zažitka do tega, kar že tako delamo in hočemo sam predati te stvari, ki jih delamo mlajše generacije in tako naprej in tako naprej.
Ja, mi smo pa v bistvu se 10 mladih smo se nekako začeli dobivati na kupu zelo iz različnih disciplin in smo v bistvu, kar smo rabili, smo iskali smo prostore. In potem nam je Združenje Sezam ponudilo prostore v mladinski postaji Moste, ki jih je Sezam dobil od donacijo od ljubljanskih parkirišč in tržnic. No in potem smo pa, so nam pa samo rekli iz Sezama, da moramo imeti za mladino neke prostore, da moramo vsebine za mladino furati. In ja, potem smo pa začeli delati to, kar v bistvu nam paše. No? V bistvu mi smo vsi mladi, razumemo se z mladimi in pač želimo delati nekaj, kar nas veseli in kar tudi veseli mlade iz lokalnega okolja. Ne? Tako da smo tudi naredili neko raziskavco okolj, kaj mladi hočejo, hkrati pa smo še naprej stremeli k temu, da bomo uživali v našem delu. In v bistvu, ja, zdaj naš center je izraz tega obojga.
So pa tudi v bistvu sta pa tudi imeni teh dveh mladinskih centrov v bistvu mal drugačni, a ne? Mislim, Društvo Gor oziroma Mladinski center Ulca, Mladinska postaja Moste, nista to neka klasična imena za mladinske centre. A v bistvu lahko že v tem imenu mi nekako je nakazano, da je dejavnost mal drugačna, mogoče mal bolj usmerjena. Mislim, ste bili pozorni na ime, kaj ste ga zbirali?
Ja, jaz mislim, tako, mi smo malo smo brainstormali, ne, glede imena in je pač nekdo bleknil, mladinska postaja Mosta in smo vsi, ja, hudo, dober se sliš, ni mladinski center, ne, ker ima nekako malo stigmo, če je center, ne, ne vem, pri mladih predvsem in malo smo hoteli, da je drugačno.
Ker se pa društvo gor tiče in ulce, pač gor je v bistvu samo Brnano imel droga, pa še neka, recimo temu, motivacija je, češ gremo gor, gremo biti višji, kakor biti samo v rogu, recimo, in tako smo tudi v bistvu prišli do ulce, kjer smo v bistvu začeli na ulci z stričovi, ki so nam prinašali poleg hrane in vode tudi, ne vem, sredstva za organizacijo mednarodnega festivala King of the Concrete. Tako da mogoče, da recimo, ja, preko brainstormanja, pa preko tega, da smo ves čas bili na ulici in smo še na ulici, gremo zdaj še v ulico, recimo ulica, da ni ulica, recimo mogoče še malo nakazuje, da smo sproščeni pa odprti za napake.
Zdaj pa mogoče se dotaknemo ene resne teme, financa, ne? Kako se financira, če se ne financiraš iz javnih sredstev? Ne vem, vaša izkušnja.
Glih, kar omenjena je ulica. Spravo, ne, mi smo tudi dost street artisti, tako da to nam je večino časa prinašal kruh. Pa mogoče imamo srečo, da pač preko komercialnih plesnih šol lahko tudi poučujemo break v plesnih šolah, kar pa ni glih dolgoročno nekako ugodno za nas, ker probamo to nekako prikazati oziroma ponuditi vsem lokalnim, nacionalnim in mednarodnim obiskovalcem, tako da pač ja, se prijavljamo tudi na razpise s pomočjo tudi Zavoda Bob, ki nam je pripomogel predvsem znanju in izkušnjami, da se lahko zdaj mogoče tudi sami malo bolj aktivno prijavljamo na te stvari, je pa to pač itak ogromen proces, ki saj men zauzema ful enega časa, truda, energije in na konc dneva mogoče stričal ali pa razpis, ne vem, bi šel raj brekat na ulica včasih.
Ja, definitivno, ne. Ja, mi pa v bistvu se poleg javnih sredstev, ne, razpisov se probamo financirati preko donacij. Ful delamo na temu, da nam vsaj prek materiala, da dobimo donacije, dobili smo donacijo prostorov. Tako da v glavnem to, no, hkrati smo pa razvili tudi znotraj našega centra en projekt oziroma smo se prijavili sicer na javna sredstva, ampak da zaženemo socialno podjetje in smo v bistvu ta sredstva dobili, tako da zdaj bomo še malo šli v socialni biznis.
Super.
Ja.
Na kakšno populacijo pa ciljate? Koliko so recimo stari mladi, ko hodijo?
Ja, mi zdaj tako, ne. Ciljamo z aktivnostmi več ali manj med 20 in 30, ampak imamo pa tudi, seveda, smo odprti tako za starejše kot za mlajše. Med tednom pa skozi vsak dan prihajajo tudi lokalni mladci med 15 in 18, tako da v bistvu tudi, če nismo imeli fokusa na njih, smo jih dobili. No.
Mi imamo podoben glih strukturo, ne nazadnje tudi zaradi samih razpisov, ker mlad oziroma mladina je od 15 do 19 leta, je pa tako, kot je Bar omenil. Prti smo za vse, od najmlajši je 4 leta star, ko se uči brekat, najstarejši je 42 let star, ne nazadnje ga lahko kar omedam, ozi, Radio Nula, slušte Radio Nulo, sportite. Vse ostalo so pa tudi, ne vem, vsi.
No, super, da so vsi, a ne? Kaj pa vsem tem, vsem ponujate? Mislim, kakšen je recimo program? Ali pa kaj imate v prihodnosti plan narediti? Kakšne projekte?
Načeloma ulica je strukturirana na 5 delov. Projektna ulica, stranska ulica, ulični dogodki, ulična šola in mislim, da je to. Načeloma v projektni se predvsem ukvarjamo z razno raznimi že obstoječimi novo načrtovalnimi projekti, kjer probamo mladim omogočati prvo zaposlitev, udeležbo v projektu, prostovoljsko delo in tako naprej. Ulična šola je usmerjena v hip-hop šolo, DJ telovadnice, ki se zvajo v Urban Roofu, od rednih tečajev, od skate sessionov, od jamov in tako naprej. Ulični dogodki so vsi dogodki, ki so v ulici oziroma so na ulici. Stranska ulica je pa v bistvu namenjena vsem pedalskim aktivnostim, ki jih tako imenujemo, ki je v bistvu na voljo za vse, da pridejo, da začnejo migati, da postanejo aktivni in s tem doprinesejo lokalnemu okolju. Pozabil sem vmeti še odprto ulico, ki je praktično vsak dan od ponedeljka do petka odprta, od enih do štirih, kjer je pa v bistvu kot neke vrste dnevni center, praktično plec namenjen za hangat.
Pri nas pa v bistvu smo ful šli, glede na to, da smo zelo interdisciplinarni, imamo tudi smo zelo široki pri temah, ne, tako da kar se tiče samega centra, smo v tržnici Moste odprti v prvem štuku gor med 10. in 6. vsak dan, razen v petek, ko smo do 4. Potem pa v torkih pa četrtkih pripravljamo aktivnosti, zelo različne, od glasbenih dokumentarcev do trgovinske sporazume, CETO smo o tem govorili in tako naprej. Potem pa v bistvu smo prijavili še ful projektov. Dobili smo na primer kampanjo za okolje ne nabavi popravi in bo v bistvu taka protipotrošniška, predstavljali bomo poklice, ki popravljajo, probali bomo hkrati policy paper napisati, da znižamo davke na vsa popravila iz 22 na 9. procentov, tako v bistvu zelo, ta je zelo ekološka. Potem ukvarjamo se z, imeli bomo gledališče pri nas, kjer se bomo mlade učili vse od scenografije, režije, igranja in tako. To se bo dogajalo od aprila naprej v ponedeljkih. Upajmo tudi, da bomo z radijom študentsmo prijavili razpis podcast, in sicer, da bi mlade naučiti delanja podcastov, tako da to, če pride, se tega ful veselim. Hkrati imamo pa pri nas že projekt trileten, ki teče urbana delavnica, kjer si lahko vsak pride k nam, imamo ful urodja, delavnico in si lahko popravi, se šraufa, nauči, imamo tudi delavnice čist začetne, kako se, ne vem, naredi stol ali pa iz palete ali pa kaj tazga. Ful imamo tega, podarjamo to ponovno rabo, ponovno uporabo in hkrati tudi spreminjanje namembnosti raznih predmetov. Nadcikliranje, mislim upcycling po angleško, mi smo ga prevedeli nadcikliranje. Tako da ful, no, pri nas smo zelo različni in se ful dogaja.
Super. Mogoče še za konc želite mladim kaj sporočiti, jih povabiti. Naj pridejo k vam.
Bodite aktivni, men. V bistvu je dosti vsem, da ste v Mostah, v Zmajih, pri nas, v Mariboru, kjerkoli. Sam pač delite to, kar delite. Če smo včasih lahko ključice na drevesih delali, zakaj še zdaj ne moramo?
Točno to, ne. Jaz se strinjam s tem. Sam ne hoditi preveč sam in ždeti na ulici in delati način.
Točno to.
Super, najlepša vam hvala, da ste prišla. Zelo je bilo zabavno. Upam, da še kdaj takole.
Hvala enako za povabilo.
Ja, z veseljem. V današnji oddaji smo govorili o mladinskih centrih, zakaj so pomembni in kaj se mladi lahko počnejo v okviru njihovih dejavnosti. Z vami sem bila Maša, oddajo pa je pripravila Ljubljanska mreža Infotočk. Naslednja oddaja bo čez 2 tedna, do takrat se lepo imejte in se slišimo.
Delo,
zabava,
štipendije,
dogodki,
natečaji,
izkušnje,
zdravje,
mladinska politika,
prostovoljstvo,
študij v tujini.
Oh, ta mladost.
Oddaja Mladinski informator.
Bodi na tekočem.
Več na www.lmi.org.